ดีค่ะดิฉันพักเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะเดินทางมาถึง EP ที่12แล้วค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราววันนี้นะคะน่าสนใจอีกแล้วค่ะเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพนะคะจากระบบบำบัดน้ำเสียอินทรีย์ของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบ ASBR 3ขั้นตอนค่ะกับแขกรับเชิญที่ถือได้ว่าเป็นทั้งอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาวิชานะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำในสกอร์ฟัดควอไทที่1แล้วก็มีค่าเปอร์เซ็นทายสูงถึง 98% กันเลยค่ะผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นมาอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรค่ะวันนี้เพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์พาทุกท่านมารู้จักกับนักวิจัยท่านนี้กันค่ะต้อนรับและสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราเสนีศรีสกุลรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิโตรเคมีและพอลิเมอร์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีและต้อนรับอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะวันนี้เราก็ยังอยู่กันทางออนไลน์ซูมมิทติ้งเหมือนเดิมนะคะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ชัดเหมือนอยู่ในห้องส่งนะคะแต่เชื่อว่าคุณภาพของความรู้ยังแน่นเอียดเหมือนเดิมแน่นอนนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเรานานๆที่จะมีฟิลในส่วนของฝั่งพอลิเมอร์มาคุยกับเราอาจารย์เป็นท่านแรกเลยนะของรายการนะคะขอบคุณมากมาก
ก่อนอื่นต้องจริงมีอาจารย์ประชิดมาก่อนหน้า
อ๋อใช่ใช่อาจารย์ประชิดมีพีแรกๆนู่นเลย
พอลิเมอร์แบบจ๋าเลยค่ะ
มีพีแรกๆ 2-3 เลยรู้สึกต้น
มือใช่ใช่มาเปิดเลย
เดี๋ยวอาจารย์น้อยใจที่ดูอาจารย์ไม่ได้ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ขออนุญาตให้อาจารย์เกตแล้วกันนะคะ
ได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์พี่เกตคือเป็นงานวิจัยเนี้ยนะคะเป็นมายังไงนะคะถึงได้สนใจทำเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงคะอาจารย
์โอเคก็เดี๋ยวเล่าในความสนใจส่วนตัวก่อนละกันนะคะคือตัวเกตเองเนี่ยก็สนใจทางด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่จริงสนใจมาตั้งแต่ตอนป.ตรีแล้วนะคะก็เรียนในสายปิโตเคมีและพอลิเมอร์มาตั้งแต่ป.ตรีเลยทีนี้ในหัวข้อการวิจัยในป.ตรีเนี่ยก็จะเป็นการผลิตตัวไบโอดีเซลนะคะแล้วก็พอปอโทเนี่ยก็เริ่มมาสนใจเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอีกชนิดนึงก็คือตัวไบโอเอทานอลนะคะจากนั้นพอช่วงปอเอกที่จริงเรียนโทควบเอกนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงรอยต่อของการละกันเนี่ยในช่วงปอเอกเนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคเราเรียนมาเราผลิตมาเริ่มครบละวงจรของเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นปอเอกก็เลยเลือกที่จะทำตัวเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นไบโอก๊าซนะคะหรือว่าก๊าซมีเทนโดยทั้งหมดเนี่ยกลุ่มของเชื้อเพลิงไบโอชีวภาพพวกนี้จะเน้นว่าผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นของของเหลือใช้อย่างเช่นของเหลือใช้ทางการเกษตรพวกฟางข้าวโพดพวกฟางข้าวพวกนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้เองนะคะก็คือเป็นการผลิตตัวเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียนะคะทีนี้น้ำเสียตัวนี้ต้องเป็นน้ำเสียประเภทน้ำเสียอินทรีย์อย่างเช่นน้ำเสียจากโรงงานปาล์มน้ำมันนะคะโรงงานสกัดปาล์มโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้มาจากมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นน้ำเสียอินทรีย์นะคะที่สามารถจะเอามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไปนะคะเชื้อเพลิงเนี้ยก็สามารถเอาไปให้ความร้อนในโรงงานหรือว่าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ต่อไปนะคะซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือช่วยบำบัดน้ำเสียนะคะเป็นเรื่องของระบบการจัดการน้ำเสียระบบน้ำเป็นการปรับสภาพบำบัดน้ำเสียให้มีค่าที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดน้อยลงซึ่งปกติเรื่องนี้เราก็จะดูกันที่ค่า COD นะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือได้ประโยชน์ก็คือได้ไบโอก๊าซออกมาหรือว่าก๊าซมีเทนนะคะทีนี้ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สนใจก็คืออย่างที่บอกว่าสนใจในกลุ่มของเชื้อเพลิงชีวภาพทีนี้เดินทางมาถึงตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในตัวนี้นะคะก็คือที่จริงแล้วการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมีมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยจากอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นที่มาของตัวงานวิจัยเนี้ยว่าเราคิดค้นระบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทำยังไงให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะในโรงงานทั่วไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นระบบถังเดี่ยวนะคะเป็นตัวถังหมักตัวไบโอแก๊สเนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันก็คือการได้มาเนี่ยคือเป็นก๊าซที่เกิดจากการหมักนะคะหมักย่อยโดยอาศัยการย่อยสารอินทรีย์เนี่ยอย่างเช่นที่บอกก็เป็นพวกสารเกี่ยวกับเป็นจากพืชนะคะน้ำเสียจากแป้งมันจากจากพืชจากสัตว์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะโดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยในกลุ่มที่ไม่ใช้อากาศนะคะช่วยย่อยแล้วก็ได้เป็นไบโอก๊าซนะคะตัวนี้ที่ได้มาทีนี้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เป็นระบบถังเดี่ยวนะคะทีนี้ตรงนี้เราก็เลยคิดค้นว่าระบบที่มันน่าจะมีประสิทธิภาพโดยไอเดียที่จริงต้องบอกก่อนว่าตัวงานวิจัยนี้เป็นการร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ร่วมงานกับอุตสาหกรรมก็คือเราคิดค้นว่าในเมื่อปกติถังเดียวเนี่ยได้คุณภาพประมาณนี้ได้ไบโอก๊าซประมาณ 60% นะคะแล้วระบบตัวการแยกการกำจัดของเสียเนี่ยเจ้าค่า COD removal เนี่ยก็อยู่ประมาณอย่างเก่งเลยคือ 80% นะคะทีนี้เรามาดูในเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยเราพบว่าถังโดยทั่วไปกระบวนการย่อยเนี่ยจะอาศัยกลุ่มแบคทีเรียอยู่ด้วยกันกลุ่มจุลินทรีย์นะคะอยู่ด้วยกัน3กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะย่อยจากสารตั้งต้นนะคะจากน้ำเสียจากโมเลกุลของสารประกอบใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นย่อยลงมาย่อยลงมานะคะจนได้เป็นก๊าซมีเทนเนี่ยมี3สเต็ปด้วยกันก็ต้องใช้แบบกลุ่มจุลินทรีย์3กลุ่มด้วยกันทีนี้ถ้าเป็นระบบถังเดียวก็คือทุกกลุ่มเนี่ยอยู่ในถังเดียวนะคะอยู่ในขั้นตอนเดียวรวมกันอยู่แล้วก็ทำงานไปทีนี้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราจับทุกคนทุกกลุ่มนะคะมาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวในใช่อยู่ในถังเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบบังคับสภาวะให้เหมือนกันหมดสูบเลี้ยงแบบนี้อยู่ในอากาศแบบนี้เหมือนกันหมดแต่เรามาดูว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามกลุ่มเนี้ยเขามีความต้องการที่แตกต่างกันในกลุ่มของในกลุ่มของจุลินทรีย์นะคะก็คือแต่ละตัวเนี่ยพอมาสังเกตดูกลุ่มแรกจะชอบความเป็นกรดนิดๆนะคะเพราะฉะนั้น pH เขาเนี่ยจะเหมาะสมที่ประมาณ 5.5 แต่เราถังเดียวเนี่ยปกติก็จะเลี้ยงที่ประมาณ 7-8 นะคะจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้น
สูงกว่า
เราก็เลยสูงกว่าที่เขาต้องการในกลุ่มแรกนะคะใช่แล้วก็ในกลุ่มที่2ก็กรดนิดๆประมาณ6นะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยโอเคเป็นกลุ่มที่เป็นตัวเปลี่ยนโมเลกุลสุดท้ายละให้ไปเป็นก๊าซมีเทนตัวนี้เขาก็จะชอบที่ประมาณ7กว่านะคะ pH 7ส่วนอุณหภูมิก็จะมีชอบแตกต่างกันไปนะคะ37องศา55องศาแต่ทีนี้ถ้าให้เหมาะสมต่อการโอเปเรตแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะโอเปเรตที่37องศาเพื่อที่มันใกล้เคียงกับสภาวะปกติอะค่ะเราไม่ต้องไปให้ความร้อนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเราจะแยกยังไงให้เขาอยู่คนละบ้านจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองชอบนะคะก็เลยเกิดระบบนี้ขึ้นมาว่าเป็นระบบ3ขั้นตอนหรือว่า3ถังนะคะแยกกลุ่มไปเลยให้แบคทีจะเผื่อเรียกแบคทีเรียนะคะที่จริงแบคทีเรียก็เป็นสับเซตของจุลินทรีย์นะคะแต่ความจริงก็จะมีชนิดอื่นด้วยที่นอกจากแบคทีเรียอย่างเช่นโปรโตโซอานะคะซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดเพราะฉะนั้นขอเรียกรวมๆเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไปก่อนนะคะก็จุลินทรีย์กลุ่มที่1ก็มาอยู่ในถังที่1นะคะแล้วก็ทำงานได้เต็มอัตราเข้าไปกลุ่มที่2ก็มาอยู่ในถัง สภาวะที่สองแล้วก็ที่สามนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียของการศึกษาในสามขั้นตอนทีนี้เรื่องของพอเราได้ลักษณะการออกแบบของระบบใหม่นี้แล้วนะคะทีนี้ในงานที่ตีพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์นี้เองนะคะก็เป็นการศึกษาตัวปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งนะคะก็คือไปศึกษาว่าแล้วถังแต่ละถังเนี่ยในบ้านแต่ละบ้านของจุลินทรีย์เนี่ยมันต้องมีขนาดเท่าไหร่ข
อ
นาดใหญ
ข
่แค
น
่
า
ไ
ด
หน
ด้วย
ใช่มีขนาดอีกนะคะที่มีผลคือบ้านแรกเนี่ยจะต้อง
ค่ะ
มีขนาดใหญ่แค่ไหนบ้านที่
อื
สอ
ม
งคือบ้านแรกงานเยอะไหมบ้านที่สองงานเยอะแค่ไหนบ้านที่สามงานเยอะแค่ไหนต้องใช้แรงงานเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้ามีการเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาคำนวณหาว่าขนาดของถังที่หนึ่งต่อถังที่สองต่อถังที่สามเนี่ยเท่าไหร่ดีถึงจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะก็มีการทดลองที่หลายสภาวะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะขนาดว่าจะศึกษาที่ขนาดเท่าไหร่บ้างจนผลการทดลองที่ได้ออกมาเนี่ยก็พบว่าณสภาวะหนึ่งณอัตราส่วนหนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าสามารถค้นหาตัวเปเปอร์ตัวงานตีพิมพ์ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่1ขนาดบ้านหลังแรกนะคะ1ต่อ
หนึ่งต่อ
1.5
หนึ่ง
ต่อ5นะคะ
อื
หนึ่ง
ม
ต่อ1.5แล้วก็ต่อ5
ต่อ
น
ห
ะค
้า
ะอันนี้เป็นขนาดโดยปริมาตร
ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยพบว่าให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะที่ทำให้ได้อัตราการกำจัดของเสียกำจัดค่า COD เนี่ยนะคะสูงถึง90%เลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับระบบถังเดี่ยวที่อาจจะได้ประมาณช่วง60-80%นะค
หนึ
ะ
่งนี่คือขนาดเขาหรือว่าตัวตรินซีนะค
ถ
ะ
้าขนาดของถังนะคะข
ห
น
น
า
ึ
ด
่ง
ของถัง
อ่า
หนึ่งสมมุติ1 ลิตรนะคะ
ส
ถ
ม
ั
ม
ง
ติหน
ท
ึ
ี
่
่
ง
ห
ล
น
ิ
ึ่
ต
ง
ร
บ้านที่
ค
หน
่
ึ
ะ
่ง1 ลิตร
อื
ถัง
ม
ที่สอง1.5 ลิตรและ
อ๋อ
ก็ถังที่สาม
สาม
ห้าลิตร
ห
อัน
้
น
า
ี้ก็
ล
คื
ิ
อ
ต
เป
ร
็น
อืม
สัดส่วน
สัด
กั
ส
น
่วน
นะคะท
ค
ี
่ะ
นี้ถ้าแบบขยายขึ้นไปเกิดบ้านแรกเป็นห้าบ้านที่สองก็คูณขึ้นไปอะค่ะ
อื
เป็นสั
ม
ดส่วนกันเฉยๆนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าตอนที่เราทดลองเนี่ยเราใช้ถังรวมทั้งหมดขนาด30 ลิตรนะคะก็จะเป็นประมาณ4:6:18นะคะโดย
ก็คือ
โอ
เพ
เค
ิ่มสูง
โดย
ข
ปร
ึ
ะ
้
ม
น
าณนี้
เก้า
ใช
สิบ
่
เปอร
ใ
์
ช
เซ
่
็
ก็
นต
เป็
์
นเป็นทำให้คือณสภาวะนี้ค่ะ
ค่ะ
เอาเมื่อกี้บอกว่าเป็น4:6:20นะคะ
อืมค่ะ
ในตอนทดลองจริง4 ลิตรต่อ 6 ลิตรต่อ 20 ลิตรน
อ
ะค
ื
ะ
ม
ก็พบว่าสภาวะนี้ให้การกำจัด COD เนี่ยการแยกการลดค่า COD จากน้ำเสียตั้งต้นที่เข้ามาค่า COD ประมาณ600,000นั่นนะคะลดลงไปถึง90%
อ
ซ
ื
ึ่งถือว่าสูงมาก
ค่ะ
บวกกับได้ยิวนะคะได้ผลผลิตไบโอก๊าซเมื่อเทียบเท่ากับค่าที่ควรจะได้ทางทฤษฎีเนี่ยประมาณ98%เลย
อ๋
นะคะ
อ
คือเกือบ100%แล้ว
ป
น
ก
ะคะ
ติเนี่ย
แต่
อยู่ที่60ใช่ไหมถ้าหนึ่งถังปกติ
ถ้าหนึ่งถังปกติก็CO
ค่ะ
จะได้มีเทนประมาณหกสิบเปอร์
ห
เซ
ก
็
ส
น
ิ
ต
บ
์
เปอร
ค
์เ
่
ซ
ะ
็นต์
หนึ่งถังใช่ค่
ถ
ะ
ึงมาก
ก็ถือว่าสูงมากทีนี้ในความใหม่ที่เราได้อ่ะโอเคได้ระบบใหม่มาแล้วนะคะสามขั้นตอนเราก็ศึกษาลึกลงไปว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขนาดนี้90%นะคะได้การกำจัดCOD 90%ได้ไบโอก๊าซขึ้นมาเป็น98%เทียบกับทฤษฎีนะคะก็พบว่าด้วยการแยกบ้านแยกสภาวะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยพอถึงสภาวะที่เขาเหมาะสมเขาทำงานได้เต็มที่มันก็จะมีเรื่องของขนาดถังเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาที่เหมือนกับว่าถ้าขนาดเล็กเวลาในการทำงานเขาจะเร็วมากนะคะ
อ๋
เร็
อ
วมากพวกนี้เป็นกลุ่มขยันมากนะคะทำงานอย
ค
่าง
่
ระ วดเร็วเขาชอบ
อ
แบ
ื
บ
ม
นี้นะคะแต
อ
่
ื
พอไป
ม
ถังที่สามซึ่งเป็นถังใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มแบคทีเรียพวกเนี้ยกลุ่มจุลินทรีย์พวกเนี้ยนะคะคือชอบระยะเวลานานๆหน่อยฉันอยากทำงานให้เนียบอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้เวลานานนิดนึง
โอ้
ก็
ศึ
ค
กษ
ื
า
อ
ละเอียดเลย
เหล่านี
ค
้
่ะ
นะคะเป็นปัจจัยเรื่องของเวลาเรื่องของ pH นะคะที
อ
่
ื
ท
ม
ำให้แบคทีเรียเนี่ยทำ มีประสิทธิภาพในการย่อยในการทํางานได้เต็มที่เป็นที่มาของการได้ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียที่ดีแล้วก็ได้การผลิตไบโอแก๊สที่ดีนะคะแล้วก็พบว่าการแยกถังแบบนี้ค่ะ3ขั้นตอนแบบนี้ช่วยในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งระดับของสารอาหารที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์นะคะเพราะปกติถ้าในถังเดียวเนี่ยจะเกิดเรื่องของการตกตะกอนของสารอาหารที่เรียกว่าไมโครนิวเทรียนต์นะคะเป็นสารที่ต้องการในปริมาณน้อยๆเหมือนกับคนเราที่ต้องการวิตามินนะคะตัวจุลินทรีย์เองเขาก็ต้องการสารอาหารที่จำเป็นที่เป็นปริมาณน้อยๆเนี่ยแต่จ
แต่
ำเป
ข
็
าน ดไม
น
่
ะ
ไ
ค
ด
ะ
้
ส่วนใหญ่จะเป็นใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไอออนของโลหะนะคะ
ค
ท
่
ี
ะ
นี้ถ้าระบบถังเดียวเนี่ยปกติก็จะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นทำให้เขาไม่มีสารอาหารแต่ในการแยกเนี้ยค่ะมันมีเรื่องของการปรับ pH ที่ทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนของตัวสารอาหารทำให้สารอาหารเนี่ยยังคงอยู่ในระบบนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเพียงพอต่อการทำงานของเขาอันนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาค่ะ
โอ้
ประมาณนี้เลย
สุดยอดมากเล่าแบบเข้าใจง่ายเลยเชื่อว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้ก็นึกภาพตามออกเลยนะคะว่าเป็นงานวิจัยที่ละ
พ
เอีย ยด
ายาม เลี
า
่ย
ก
งเลี่ยงการใช้คำเชิงวิจัยนิดนึงนะคะ
ไม่เป็
เป
น
็น
ไร
การเปรียบ
ค
เที
่
ย
ะ
บอุ
เพ
ป
ราะว่
ม
า
า
จริง
อ
ๆแล้ว
ุ
เราสามารถที่จะเหมือนประชาชนทั่วไปหรือว่าคุณที่อยากจะศึกษางานวิจัยต่อสามารถไปเซิร์ชงานวิจัยชิ้นนี้ดูได้ไหม
ม
ค
ไ
ะ
ด้
เป็น
ได้
open
เลย
paper
ค่
ใ
ะ
ช่ไหมคะ
ใช่เป็นตัวนี้ยังเป็นแบบต้อง subscript นะคะคืออ
๋อ
เป็นแต่ว่าสามารถติดต่อได้ค่ะถ้า
ต่อ
ส
ข
น
อ
ใจ
ได้
ง
ใช
า
่ไห
น
มคะ
ติดต่อเข้ามาทางฝ่ายวิจัยหรือติดต่อมาที่ตัวหลักสูตรหรือตัว
ตัวอาจ
เอ
าร
ง
ย์เอ
เล
ง
ย
ก็ไ
ก
ด
็
้
ได้นะคะ
นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจไม่แปลกใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าทำไมงานวิจัยตัวนี้ถึงได้ตีพิมพ์ในวารสารที่บอกว่าเป็นวารสารชั้นนำในสกอปัสเลยนะคะแล้วก็อยู่ในควอไทล์ที
ค
่
่
ห
ะ
นึ่งแล้วก็มีค่าเปอร์เซนไทล์ถึง98%ด้วยอันนี้อาจารย์คิดให้อาจารย์เล่าถึงวารสารชิ้นนี้สักนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงทำไมเราถึงคิดว่าได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารตัวนี้ค่ะอาจารย์ชื่อว่าอะไร
ค่ะ
นะคะวารสารของอาจารย์
energy ค่ะ
Energy
ตรงตัวเลยenergy ที่แปลว่าพลังงานนะคะ
ค
ก็
่ะ
คือตัวเนี้ยเรามุ่งผลิตเชื้อเพลิงไบโอแก๊สนะคะหรือว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยก็เพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะตรงสโคปกับตัวความต้องการของวารสารอยู่แล้วบวกกับด้วยมีความหมายของระบบที่เป็น3ขั้นตอนที่ยังไม่ค่อยไม่มีนะ
เหม
ค
ือ
ะ
นไม่
อย่
ม
าง
ีใครท
จะ
ำแบ
ส่
บ
วนใหญ
น
่
ี
จะ
้
มีอยู่ในชายจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มงานวิจัยของเกตเองนะคะ
ค่ะ
แล้วก็บวกกับที่เราศึกษาแบบเชิงลึกเราไม่ได้แค่ศึกษาแค่ว่ามันโอเคสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแต่เราศึกษาลงไปหาเหตุผลว่าทําไมมันเกิดอะไรในเบื้องลึกนะคะก็
ค
ค
่ะ
ือเป็นการศึกษาเชิงลึกเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่แล้วก็ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์แต่ถามว่าในสมัยนี้ยากไหมนะคะมันก็ไม่ได้มีเรื่องของความสําเร็จอย่างเดียวนะคะอย่างยิวกว่าบางจุดก็พบว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันนะคะใน3ขั้นตอนเนี่ยปกติเราในไอเดียแรกเลยที่เราแยกถังเนี่ยแยก3ขั้นตอนเนี่ยเราต้องการให้ได้ก๊าซอีกชนิดร่วมด้วยก็คือไฮโดรเจนนะคะ
ไฮโ
ซ
ด
ึ่
ร
ง
เจ
จะได
น
้ในถังที่1จะได้ในถังที่1ที่เขาทำงานเก่งทำงานไวได้ไฮโดรเจนด้วยแต
ค
่
่
ป
ะ
รากฏว่าจากผลการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ตามไอเดียแรกซะทีเดียวก็คือไฮโดรเจนเนี่ยปรากฏว่าได้น้อยแต่พอได้น้อยเนี่ยเราก็มีคำอธิบายด้วยความที่เหมือนระยะเวลามันค่อนข้างยาวนานเรามีการเขาเรียกว่าการรีไซเคิลของเชื้อแบคทีเรียในระบบด้วยทำให้ไฮโดรเจนตัวนั้นถูกใช้ไปโดยแบคทีเรียบางชนิดที่มีความสามารถทนทานอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ได้ไฮโดรเจนมาตามเป้าหมายแรกแต่เราก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าโอเคถ้ามีการรีไซเคิลมันไม่ดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้จะไม่ใช่งานที่สำเร็จ100%ตามเป้าแต่ว่ามันได้องค์ความรู้ใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขายอมรับให้โอเคว่ามันมีการเปิดประเด็นใหม่ๆนะคะ
นะคะ
ก็ได้รับการตีพิมพ์ค่ะ
ค่ะถือว่า คือถ้าเกิดเป็นฟิลคนที่ไม่เคยทํางานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะจังเกตค่ะคือเราจะเห็นว่างานวิจัยแต่ละชิ้นศึกษารายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการทําแต่ละชิ้นแต่ละงานโหชั้นนี่นานขนาดไหนก็กว่าจะได้อง
ท
ค์
ี
ค
่
วามรู
จ
้
ริ
ใ
ง
หม่ๆแบบนี้มาง
านนี้ปั้นกันนานมากคือปั้นหมายถึงว่ากว่าจะทำการทดลองกว่าจะเขียนกว่าจะหาข้อเขาเรียกอะไรมาเวลามันเกิดความ
คำถามขึ้นมา
แปล
มี
ก
ปัญหา
เ
ข
ก
ึ
ิ
้น
ด
ม
ค
า
ำถ
ใช่
า
ไหม
ม
คะ
ขึ้นระหว่างวิจัยเราก็ต้องไปหา
หา
ไป
คำ
ท
ต
ด
อบ
สอ
กับ น
ให้ใช่ไปทดสอบไปอ่านทฤษฎีเพิ่มว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ได้ตามที่ตั้งใจนะคะก็ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่จุฬานะคะก็
ค่ะ
ประมาณ1 ปีนั่งเขียนแล้วก็รอ
ใช้
ตอ
เป
บ
็น
อีก
ป
ประ
ี
มาณหนึ่
เ
ง
นี่ย
ปี
ก็เป็นควา
เป
ม
็นปีค่ะเป็นปีคือ
เป
แบ
็น
บ
ความพ
ร
ย
อ
ายามความอดทน
รีวิวเวอร์นะคะรอผู้อ่านเนี่ยโอ้โหหลายหลายรอบมากอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากตัวนี้บอกว่าแบบมันเป็นใหม่นิดนึงสำหรับผู้ทรงที่เขาจะมาอ่านเขาก็ขอเวลานิดนึงขอไปขอมาก็รวมๆแล้วเกือบ3 ปีเหมือนกันค่ะอันเนี้ยค่อนข้างน
นะค
า
ะ
นค
จะ
่ะ
เห็นว่ากว่าจะได้องค์ความรู้มาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะคะนักวิจัยคุณผู้ฟังทํางานกันทุ่มเทเวลาให้กับแต่ละงานมากๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมมหาวิทยาลัยเวลาของเราถึงค่อนข้างจะให้ความสําคัญว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวต้องมี
ใช
อง
่
ค์ความ
ค่
ระ ู้ใหม่ๆต้องทํางานวิจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือต้องมีแต่ละปีก็คือต้องมีเรื่อยๆด้วยนะไม่ได้มีแค่ชิ้นนี้เสร็จแล้วแล้วอาจารย์เกศก็ต้องเตรียมงานวิจัยชิ้นใหม่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้
ใช่
คิดแล
ค
้
่ะ
วใช่
ก
ไ
็
หม
คื
ต้
อ
องทําอะ
ร
ไระ
หว
ล
่
่
า
ว
ง
งหน้
เรา าว่าพอเราได้สับมิดสักชิ้นหนึ่งโอเคเราก็อีกอันนึงเราก็ต้องมีรอไว้อะนะคะก็ร
จ
ะ
ะ
หว
ท
่าง
ำอะ
น
ไร
ี้
ต่
ท
อ
ี่จริงก็มีอันที่แซงอันนี้ไปได้ตีพิมพ์ก่อนเพราะอันนี้ค่อนข้างใช้เวลานานนะคะก็บางอันก็โชคดีที่ผู้ทรงอ่านเร็วก็จะได้ตีพิมพ์เร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้าง
นิดนึงนิดนึง
ค่อนข้างต้องทำควบคู่กันไปหลายๆอย่างนะคะ
นี่คือความเก่งกาจของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นักวิจัยของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์เกียรติเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์น้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยของเราได้สักปี2 ปีใช่ไหมคะอาจารย์เท่าที่เพียงจําได้เนี่ยรู้สึกว่า
เกือบ2 ปีค่ะเกือบ2 ปี
นะคะที่สำคัญก็คือตอนนี้รับตําแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยให้อาจารย์เล่าถึงสาขานิดนึงดีกว่านะคะในฐานะหัวหน้าสาขาค่ะ
โอเคค่ะก็ที่จริงหลักสูตรตรงนี้นะคะก็ตอบมาคือเปิดตอนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นนับว่าเข้ามาพร้อมกับหลักสูตรเลยแล้วกันนะคะเป็นการเปิดปิโตรเคมีและพอลิเมอร์เป็นปีแรกนะคะหลักสูตร
ค
ต
่
ระ งนี้แต่ว่าหลักสูตรนี้ไม่ก็คือความจริงไม่ได้เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นการปรับปรุงมาน
ป
ะ
ร
ค
ับ
ะ
ปรุงหลัก
จ
ส
า
ู
ก
ตรใหม่
เดิมเป็นปรับปรุงมาจนถึงขั้นเป็นหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์อย่างเต็มตัวทีนี้การปรับปรุงแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงอว.นะคะที่จะต้องให้มีการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความอัปเดตมีความทันสมัยตอบกับความต้องการแรงงานของประเทศชาตินะคะณนะตอนแรกเนี่ยก็หลักสูตรก่อนหน้าที่จะเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุนะคะวิศวกรรมวัสดุทีนี้เราก็มีการปรับมาเป็นวิศวกรรมพอลิเมอร์นะคะซึ่งก็ยังครอบคลุมในกลุ่มเดิมแล้วจากนั้นก็ปรับมาเป็นปิโตรเคมีและพอลิเม
แล
อ
้
ร
ว
์
พอลิเมอร์
ซึ่งก็คือยังคงไว้ซึ่งองค์ความรู้เดิมองค์การเรียนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับการขยายกรอบให้มันกว้างขึ้นนะคะเพื่อที่นักศึกษาเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ครอบคลุมมากขึ้นได้องค์ความรู้มากขึ้นเมื่อจบไปเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการทำงานที่ค่อนข้างกว้างนะคะจะเห็นว่ากลุ่มของกระบวนการปิโตรเคมีและกลุ่มของพอลิเมอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันนะคะแต่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำนะคะก็คือเป็นการนำเอาปิโตรเลียมเนี่ยมาปรับมาเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มของสารที่ต้องการนะคะสารที่จําเป็นอย่างเช่นพวกสารเคมีต่างๆหรืออ่ะอันแรกเลยคือได้มาเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอีกประเภทหนึ่งก็เป็นกลุ่มของสารเคมีที่จําเป็นอย่างเช่นเอามาผลิตเป็นยาสีฟันน้ำยาล้างจานอะไรที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันโดยที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าอันนี้ต้นทางมาจากปิโตรเลียมนะคะพวกตัวเจลพวกตัวเขาเรียกอะไรนะคะวัสลีนนะคะประเภทนี้ก็เป็นกลุ่มของ ปิโตรเลียมเบสเหมือนก
โ
ั
ต
น
รเลียม
นะคะ
ค่
แ
ะ
ล้วก็จากนั้นสารเคมีบางกลุ่มนะคะที่ได้มาก็สามารถเอาไปสังเคราะห์ต่อให้เป็นพอลิเมอร์ซึ่งพอลิเมอร์เนี้ยก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกันค่ะน้องเพลงมองไปรอบตัวเนี่ยคือจะมีกลุ่มของพอลิเมอร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์หรือว่าตัวเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ไม่ใช่โลหะและไม่ใช่ไม้นะคะที่จริงไม้เนี่ยก็เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติเหมือนกันนะคะอันนี้ในหลักสูตรเราก็เรียนแล้วก็มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้วยนะคะแต่พอลิเมอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารสังเคราะห์ขึ้นมานะคะก็เพื่อมาอำนวยความสะดวกมาตอบโจทย์มาเป็นฟังก์ชันใช้งานกับชีวิตประจำวันของคนเรานะคะทีนี้เราในหลักสูตรเนี่ยค่ะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการคอนเซิร์นเกี่ยวกับการหาพลังงานทดแทนเข้ามา
ค่ะ
ควบคู่ไปด้วยนะคะวัสดุทดแทนพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นเรานอกจากเราจะเรียนรู้จากฐานปิโตรเลียมแล้ววัสดุวัตถุดิบฐานปิโตรเลียมเนี่ยเรายังเรียนรู้การเปลี่ยนให้วัสดุธรรมชาติอย่างที่ตอนแรกๆได้เกริ่นไปนะคะก็อย่างเช่นเอาตัวมันสำปะหลังมาเป็นเอทานอลมาผลิตเป็นเอทานอลอันนี้เราเรียนควบคู่กันไปโดยกระบวนการก็จะล้อกับกระบวนการของการผลิตในปิโตรเคมีอันนี้เราเรียนควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรเนี่ยจะได้เรียนค่อนครอบคลุมกว้างนะคะแล้วก็ได้ใช้งานในส่วนของเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมนะคะเม
ค
ื
่
่
ะ
อล่าสุดนะคะเราก็ได้งบจัดสรรลงมานะคะก็ท่านอธิการก็ได้เล็งเห็นถึงความหลักความสำคัญของหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์นะคะก็
ค่ะ
ได้รับการจัดสรรงบลงมาเพื่อให้ซื้อคฤหาสน์ต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้น
ห้องปฏิบ
ก
ัต
็
ิการใหม่
เกื
เ
ออ
ี
บ
่ยมแน่
20
นอน
ใช่ห้องปฏิบัติ
เท
ก
่า
าร
ไหร่
ใหม
น
่
ะ
แล้
อ
ว
า
ก็
จา
เคร รื
ย
่องม
์ก
ื
ี
อ
่ล
ใหม
้า
่
นนะค
น
ะ
ะคะเกือบ20 ล้าน
โอ้
นะค
พ
ะ
ระเจ้
อ
า
ันนี้ก็
เยอะ
น
ม
้อง
าก
ๆที่เข้ามาก็จะได้ใช้ของใหม่เอี่ยมเป็นแบบ
แกะ
ถ
ก
ื
ล
อ
่อง
ว
เล
่าย
อะเหมือนกับประเริ่มของใหม
ใช
่
่
อะ
แกกล่องแกกล่องใช่ค่ะ
ค่ะที่สำคัญคือตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่ฤดูการรับนักศึกษาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่สนใจทางด้านนี้นี่ยินดีเลยใช่ไหมอาจา
ใ
ร
ช
ย์
่ค่ะตอนนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับมาค่อนข้างดีนะคะใน
ค่ะ
รอบ1.1นี้เราก็จะประกาศทางระบบของมหาลัยวันที่30นะคะแต่ว่าเราในรอบ1.1เรารับถึงวันที่20 กันยายนนี้นะคะก็ต้องเรารับจำนวนจำกัดเน
จ
ื่องจ
ำ
าก
ัด
เราใช
ต้
่
อง
เราจะต้องรีบ
ต้อง
นิ
ร
ด
ีบ
นึ
หน
ง
่อยคนที่อยากจะเรียน
ใช่
กับ
ใช
อา
่
จารย์
ค
เด
่
ี
ะ
๋ยวนะคะเราคุณสมบัติที่จะสมัครพอลิเมอร์เอ้ยปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ได้เนี่ยต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่จบที่ไ
ม
หน
ีย
ังไ
เ
ง
กร
บ้
ด
าง
เฉ
คะ
ลี่ย2.5ขึ้นไปนะคะตั้งแต่2.5ขึ้นไปในสายวิทย์คณิตนะคะน้องๆสายสามัญที่เป็นสายวิทย์คณิตเนี่ยก็
ยื่นพอ
เ
ร
ร
์
า
ตม
ต้
า
องการยื่นพอร์ตมาทีนี้เราก็ต้องการให้เขียนเรียงความหนึ่งประมาณ1 หน้ากระดาษนะคะหรือครึ่งถึง1 หน้ากระดาษ A4 ก็ในหัวข้อว่าทำไมถึงเพราะอะไรถึงอยาก
เ
เ
ร
ร
ี
ีย ยน
น
หลักสูตรปิโตรเค
อยาก
ม
เป
ี
ิด
และพอลิเมอร์แล้วก็เป้าหมายในชีวิตของน้องๆนักศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการที่เป็นการสัมภาษณ์นิดนึงเพื่อปรับจูนความเข้าใจของหลักสูตร
ค่ะ
เด็กๆหลายคนแอบถามเข้ามาเอ๊ะสัมภาษณ์น่ากลัวไหมน
ย
ะค
าก
ะ
ไหม
อันน
เ
ี
ป
้
็นปกติ
ก็เป็นปกตินิดนึง
อ
แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับจูนความเข้าใจกันด้วยว่าน้องๆเนี่ยมีเป้าหมายที่ตรงกับสิ่งที่เราจะให้ไหมเป้าหมายที่น้องๆอยากได้เนี่ยมันตรงไหมนะคะเพราะว่า
ใช่
เรารับจํากัดเราต้องการให้คนที่มีความเขาเรียกอะไรความสนใจความพร้อมนะคะ
ที่จะเรียนจริงๆเนอะที่สำคัญคือ
ใ
จ
ช
ะได้
่
ไม่เสียเวลาน้องด้วยกลัวว่าเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดเข้ามาแล้วก็
ใช
ไม่
่
ใช่ปุ๊
ใ
บ
ช
เนี่
่
ยก็ต้องเสียเวลาไปเรียนซ้ําหรือว่าไปเข้าหลัก
ใช
สูต
่
รใหม่ที
ใช
หล
่
ังอะไ
คร
อย
่
่
ะ
างเงี้ยนะคะก็ปรับจูนพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนด
เ
้
ป
ว
็
ย
นการพูดคุยกันใช่ค่ะ
นะคะเอาล่ะได้ทั้งงานวิจัยได้ทั้งเรื่องของหลักสูตรเลยนะคะสุดท้ายก่อนจะลากันไปอ่ะเป็นคําถามที่ต้องบอกว่าทุกๆคนต้องเจอ นะคะเป็นอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าข้อสำคัญเป็นนักวิจัยอะค่ะสิ่งที่สําคัญที่เราจะเป็นนักวิจัยได้หรือก็เรียกว่าหัวใจสําคัญอย่างเงี้ยในความรู้สึกของอาจารย์คิดว่าคืออะไรคะอาจารย์
หัวใจสำคัญนะคะที่จริ
อง ื
ต้องบอก
ม
ว่านักวิจัยแต่ละคนก็มีหัวใจต่างกันไปนะคะ
อื
ทุก
ม
หัวใจ
ใช่
ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการ
ใช่ใช่
เขาเรียกว
ท
่ามุ
ำง
ม
าน
ม
วิ
อ
จ
ง
ัย
ที่
เน
ส
าะ
ำค
อ
ั
ื
ญ
ม
ของตัวเองแต่ละนี่แต่ละคนแต่ละฟิลเนี่ยจะมีเนเจอร์แตกต่างกันไปแต่สำหรับเกตนะคะก็คือหัวใจของการเป็นนักวิจัยคือต้องสนใจคือเรียกว่าของตัวเองเนี่ยเปิดรับทุกด้านก่อนนะคะเราจะไม่เขาเรียกอะไรจะพร้อมรับฟังหัวข้อใหม่ๆของงานวิจัยเสมอนะคะพออุตสาหกรรมต้องการโจทย์นี้เราก็รู้สึกสนใจนะคะพอสนใจปุ๊บก็จะมีการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่เราสนใจรอบด้านเนี่ยจะมีเป็นช่องทางให้เรามีโจทย์ในการทำวิจัยนะคะแล้วก็เราก็พยายามสกัดถ้ามาหลายหัวข้อเกินใช่ไหมคะเราก็จะมีโอกาสที
ต
่
้องเลื
เร
อ
าก จะ
หน
ได
่
้
อย
เลือกว่า
อือ
ัน
ม
ไหนที่เราสนใจเราถนัดแล้วก็จะช่วยตีกรอบให้เราเดินไปแล้วก็ทำการคิดค้นให้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะ
อืม
เพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งในด้านของการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
ค
บว
่
ก
ะ
กับตอบโจทย์ทั้งที่เราต้องมีการเจเนเรตผลงานของมหาลัยตอนนี้
ห
เนื
ล
่
า
อ
ย
งจ
อย
าก
่าง
มห
ด
า
้ว
ลัย
ย
เราก็มุ่งที่จะให้มีการตีพิมพ์นะคะเราก็ต้องมองรอบๆด้านนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็คือการที่ต้องหาทุนวิจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตัวติดตามว่าโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อขับเคลื่อนขั
ค
บ
่ะ
ได้เราได้ทุนวิจัยอุตสาหกรรมก็ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปใช้ขับเคลื่อนประเทศด้วยก็ในหัวใจเริ่มต้นเนี่ยน่าจะต้องบอกว่าเป็นการเปิดรับหัวข้อ
เป
ใ
ิ
ห
ด
ม
ใจ
่
ให้
ๆหัก วว ข
้
้
า
อง
แล้วก็
เปิด
เหมือนเหมือนเป็นโลกทัศน์ตัวเองอะเนาะไม่ได้อยู่
ใช
แต่
่
กับท
ใช
ี่
่
เปิดรับสิ่งใ
ณ
หม่
วั
ๆเ
น
ข้าน
ี
ม
้
าอยู่เสมอ
เป็นนักวิจัยใหม่ก็อาจจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการเปิดรับแต่ว่าณวันหนึ่งที่เรา
อ
เล
า
ื
จ
อ
จ
ก
ะเป
แพ
ลี่ย
ท
นไป
ได้เรา
เนาะ
อาจจะเปลี่ยนหัวใจเราอาจจะแบบ
ต้องน
ม
ี้สำคั
ม
ญ
ี
กว่าอะไรอย่างนี้
ใช
ใช่
่
ไหม
ใช่
น
ใช
ะ
่
คะ
ค่ะ
โอ้โหสนุกสนานค่ะคุณผู้ฟังได้ทั้งเรื่องราวของงานวิจัยที่โดดเด่นนะคะเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจอีกหนึ่งหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์พิเกตนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราเสนีศรีสกุลค่ะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะพี่เก
ค่ะขอบ
ต
คุณค่ะน้องเพลง
เว
ค
ล
่
า
ะ
เราคือไม่อยากให้นานเกินไปแต่คุณผู้ฟังเบื่อก่อนนะคะก็ต้องนิดนึงนะคะวันนี้วลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะกับเรื่องราวงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับดิฉันพักเพลงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ